Ventos secos de inverno, painteiras do val Arcón e Fontela, manchas de tempo, esperdigadas aquí e aló pola serra. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada val e cada peso. Veo que has construído un nuevo sable láser. En efecto, eres poderoso, tal como el emperador había previsto. Obi-Wan pensó una vez lo mismo que tú. No conoces el poder del lado oscuro. Tengo que obedecer a mi señor. Subestimas el poder del lado oscuro. Si te niegas a luchar, sabrás cuál es tu destino. No puedes esconderte para siempre, Luke. ¿Qué demos e iso? ¿Quién lle pon brócoli a pizza? Sexta rematou. Parabéns, San Francisco. Estragaron a pizza. Primeiros hawaianos, agora vostedes. Fora, non estou en casa. Si estás, ointe. Non, non o fixeches. Isto é unha grabación. Adeus, mensaxe grabado. Ningún son molesto, entendido? Isto conta como molesto. Se comeras como comes, non comías como comes. Collín cordóns, cordóns collín, pola rúa corro, cordóns collo, pola rúa corrín, cordóns collín. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz nunca había de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero denantes de sair da casa, botoulle un ollado retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas dreas, en procura do pai ensoñado.